From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteetteista ja johtavista virkailijoista. Bonwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
President Henry B. Eyring, second counselor in the first presidency of the church, will conduct
Henry B. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the 189th Annual General Conference.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki ne läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi myös kaikki ne, jotka seuraavat kokousta vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden yhdistetty kuoro. Rosalind Hallin ja Andrew Cranein johdolla. Urkureina ovat Linda Margetts ja Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Kuningasten kuningas. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Brent H. Nielsen 70 koorumista.
Oh, Our Father in heaven, we are gathered together today in this conference center and in places around the world.
Olemme kokoontuneet tänä päivänä tänne konferenssikeskukseen kirkon ystävinä ja jäseninä. Me rakastamme sinua, Isä, ja poikaasi Jeesusta Kristusta. Olemme kiitollisia hänen sovitusuhristaan, joka tekee kaiken mahdolliseksi meille. Olemme kiitollisia profeetoista ja apostoleista, jotka ovat kansamme tänään, ja pyydämme, että voisit siunata heitä ja meitä, jotta meillä voisi olla silmät, joilla nähdä, ja sydän, joilla tuntea. Auta meitä, että voisimme tuntea yhteyttä sinuun. Olemme erityisen kiitollisia lähetyssaarnaista, jotka palvelevat kaikkialla maailmassa. Siunaathan heitä turvalla, turvallisuudella ja terveydellä. Pyydämme, että henkesi voisi olla kanssamme tässä kokouksessa. Avaathan taivaat meille, jotta voisimme tietää, mitä meidän tulee tehdä ja kuinka meidän tulee toimia. Me rakastamme sinua ja rukoilemme näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
President Dallin H. Oaks will now present the general authorities.
Presidentti Dallin H. Oaks esittää nyt hyväksyttäviksi ne kirkon johtavat auktoriteetit, johtavat virkailijat ja vyöhyke 70. Sen jälkeen Kevin R. Jurgensen, kirkon tilintarkastusosaston johtaja, lukee vuosittaisen tilintarkastusraportin.
I will now present the general authorities, area 70s, and general auxiliary presidencies of the church for sustaining vote.
Esitän nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtajat. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Iringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett Kaksos V. Gong ja Ulysses Soares. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat heidän palveluksestaan vyöhyke 70. Vanhimmat. Victorina A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband ja Benjamin M. Z. Tai. Ne, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille heidän aulista palveluksestaan, voivat osoittaa sen nostamalla kätensä. Ehdotetaan, että vapautamme sydämellisin kiitoksen veljet Todd R. Callister, Devin G. Durant ja Brian G. Ashton, pyhäkoulun ylimpänä johtokuntana. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näille veljille heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan sen. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi johtavina auktoriteetteina palveleviksi vyöhyke 70. Ruben V. Aliaud, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo B. Jimenez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Raspund, Benjamin M. Chet Tai ja Alan R. Walker. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, samoin.
It is proposed that we sustain the following as area 70s.
Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat vyöhyke 70. Solomon E. Aliche, Guillermo A. Alvarez,
Julius V. Barrientos,
Julius
Dale
F. Barrientos,
R. Barney,
Dale
James
L. Barney,
H. Becker,
James
Kevin
O. Becker,
G. Brown,
Kevin G. Brown,
Bryce,
Mark S. Bryce,
Carlos Cabral,
M. Carlos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. Go Chung, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton,
Karim Del Valle,
Hiroyuki Domon, Bernard P.
Mark
Donato,
D. Eddy,
Mark D. Eddy,
Zachary
F. Evans,
Henry
J. Eyring,
Sapele
Fa'alongo, Sapele Fa'alongo nuorempi,
David
L. Frischknecht,
John
J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon,
Mark
A. Gottfredson,
Thomas Honey,
Thomas Hanney,
Michael J. Hess,
Michael E.
Glenn
Hess,
M.
Glenn M. Holmes,
Richard
S. Hutchins,
Tito
Ibanez,
Akinori Ito,
Akinori Ito,
Jeremy R. Yagi,
Jeremy R. Yagi,
Kelly R. Johnson,
Kelly R. Johnson,
Christopher
Yun
Su
Kim, Ho Moroni Klein, Inoke F. Kupu,
Stephen
Chi Kong Lai, Victor D. Lattaro,
Tarmo
Lep,
Isoko Atul
Itzkotl Lozano,
Kevin J.
Kevin
J.
Lithgow,
Edgar P. Montes,
Edgar P.
S.
Montes,
M. Msani,
S. Ephraim Msane, Luis C. D. Keiros,
Ifano Mosarna
Rasolun, Rasolun Draibe,
Eduardo Resek,
Eduardo Resek,
Thomas G. Roman,
Thomas G. Roman,
Ramon E.
Sarmiento, Ramon E. Sarmiento,
Jonathan S. Schmidt,
Jonathan S. Schmidt,
Vai Sikahema,
Vai Sikahema, Denelson Silva,
Luis Espina,
Luis Spina,
Carlos G. Suffert,
Carlos G. Suffert,
Tai Ola Lee
tai olla lii. Sergio R. Vargas ja Markus Zarse. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Kiitos.
It is proposed that we sustain Mark.
Ehdotetaan, että hyväksymme veli Mark L. Pacen palvelemaan pyhäkoulun ylijohtajana. Veli Milton Daroja Camargon ensimmäisenä neuvonantajana ja veli Jan Erik Newman toisena neuvonantajana. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Presidentti Nelson, äänestyksen tulokset on huomioitu. Kehotamme niitä, jotka ovat mahdollisesti vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaaranjohtajansa. Veljet ja sisaret, kiitämme teitä jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi. Kutsumme nyt uudet johtavina auktoriteetteina palvelevat 70 ja pyhäkoulun uuden ylimmän johtokunnan ottamaan paikkansa korokkeella.
As announced, Kevin R. Jurgensen will read the church audit report.
Kuten on ilmoitettu, Kevin R. Jurgensen lukee kirkon tilintarkastusraportin vuodelta 2018.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brethren,
hyvät veljet, opinneliittojen luvussa 120 olevan ilmoituksen mukaan kirkon varojen käytöstä päättää kymmenysten käyttöneuvosto, jonka muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Kirkon tahot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden, menettelytapojen ja toimintatapojen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusyksiköllä, joka koostuu pätevistä ammattilaisista ja on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista, on tehtävä toimittaa tilintarkastuksia, jotta saadaan kohtuullinen varmuus, mitä tulee lahjoitusten vastaanottamiseen, varojen käyttöön sekä kirkon omaisuuden turvaamiseen. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusyksikkö katsoo, että vastaanotettuja lahjoituksia, käytettyjä varoja ja kirkon omaisuutta on vuonna 2018 kaikilta olennaisilta osilta kirjattu ja hallinnoitu hyväksyttyjen kirkon talousarvioiden, menettelytapojen ja kirjanpitokäytäntöjen mukaisesti. Kirkko noudattaa käytäntöjä, joita opetetaan sen jäsenille elämällä talousarvion mukaan, välttämällä velkaa ja säästämällä puutteen aikaa varten. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Kevin R. Jurgensen.
The choir will now favor us with I stand.
Nyt kuoro laulaa meille laulun O Jeesuksen laupeus. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla presidentti M. Russell Ballardia, 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaa presidenttiä. Hänen jälkensä puhuvanhin Matthias Held, 70 koorumista.
My brothers and sisters, it is wonderful. It's hard for me to believe that it was 71 years ago in 1948 that I was a missionary in England.
Veljet ja sisaret, minusta on vaikea uskoa, että 25 vuotta sitten isäni ja minä otimme perheemme Kanadaan, kun minä olin Kanadan lähetystyön johtaja. Palvelessani siellä huhtikuussa 1976 minut kutsuttiin 71. kormiin. Ja sitten odottamatta vuonna 1985 minut kutsuttiin 12 apostolin kormiin. Toisin kuin aiemmissa tehtävissäni kirkossa, joihin sisältyy tuleva vapauttaminen, vapauttamiseni 12 kormista ei ole tällä hetkellä paras vaihtoehto. Rukoilen kuitenkin, että tuo päivä tulee, vasta sitten kun olen tehnyt kaiken, mitä Herra on kutsunut minut tekemään. Ajatellessani kuluneita 43 palvelusvuottani johtavana auktoriteettina ja sitä etuoikeutta, joka minulla on ollut palvella taivaallisen isän lapsia, olen oppinut ymmärtämään täydellisemmin sen, että hän haluaa kaikkien lastensa kokevan rauhaa ja iloa ja onnea elämässään. Profeetta Lehi opetti, ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. On monia syitä, miksi rauha, ilo ja onni saattavat karttaa meitä tässä elämässä, kuten köyhyys, sota, luonnonmullistukset ja odottamattomat takaiskut työssä, terveydessä ja perhesuhteissa. Mutta vaikka emme pystykään hallitsemaan noita ulkoisia voimia, jotka vaikuttavat elämäämme täällä maan päällä, kun pyrimme tulemaan Herran Jeesuksen Kristuksen uskollisiksi opetuslapsiksi, niin me voimme kokea rauhaa, iloa ja onnea ympärillämme vellovista maailman ongelmista huolimatta. Yksi lapsistani sanoi kerran, isä, pystynköhän ikinä onnistumaan elämässäni? Vastasin, taivaallinen isä pyytää meitä vain tekemään joka päivä aivan parhaamme. Veljet ja sisaret, tehkää parhaanne päivä toisensa jälkeen. Ja ennen kuin huomaattekaan, tulette ymmärtämään, että taivaallinen isänne tuntee teidät ja että hän rakastaa teitä. Ja kun tiedätte sen, todella tiedätte sen, elämällänne on todellinen merkitys ja tarkoitus, ja te täytytte ilolla ja rauhalla. Maailman valo, vapahtaja, on sanonut, yksikään, joka minuun uskoo, ei jää pimeyteen. Jeesus Kristus on isän antama nimi, eikä ole annettu muuta nimeä, jonka kautta me voimme pelastua. Sen tähden kaikkien ihmisten täytyy ottaa päällensä isän antama nimi. Pyhät kirjoitukset opettavat meille, että saatana haluaa johtaa ihmisiä pimeyteen. Hänen jokainen pyrkimyksensä tarkoituksena on peittää näkyvistä Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa valo ja totuus. Kuten Lehi opetti lapsilleen, perkele pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä onnettomia kuin hän itse. Jos taivaallisen isän työ ja kirkkaus on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen, niin Luciferin työ on Jumalan lasten onnettoman olotilan ja loputtoman surun toteuttaminen. Synti ja rikkomukset hämärtävät elämässämme Kristuksen valon. Tästä syystä tavoitteenamme on paistatella Kristuksen valossa, joka tuo rauhaa, iloa ja onnea. Kuluneiden 1,5 vuoden aikana Herra on innoittanut profeettaansa ja apostoleja ottamaan käyttöön joukon hienoja muutoksia. Minua kuitenkin huolestuttaa, että näiden muutosten hengelliset tarkoitukset saattavat hukkua näiden muutosten itsensä herättämään intoon. Joseph F. Smith sanoi monia vuosia sitten, tosi puhdas, yksinkertainen Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu. Me olemme vastuussa sen säilymisestä maan päällä. Hän lisäsi, että tosi puhdas ja yksinkertainen evankeliumi on Kristuksen pelastava oppi. Profeetta Joseph Smith opetti, Uskon kappaleessa, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Uskon ensimmäiset periaatteet ovat parannus, usko, parannus, kaste, Pyhän Hengen lahja ja kestäminen loppuun asti. Hänen veljensä Hiram Smith sanoi toistuvasti, saarnatkaa niitä yhä uudelleen. Huomaatte, että päivästä päivään teille ilmoitetaan niitä koskevia uusia ajatuksia ja lisää valoa. Voitte laajentaa ymmärrystänne niistä, niin että ymmärrätte ne selkeämmin. Sitten kykenette tekemään niistä selkeämmin ymmärrettäviä niille, joita opetatte. Parhaat tavat, millä voimme nähdä kirkon hengelliset päämäärät, ovat elää tosien, puhtaiden ja yksinkertaisten Kristuksen opetusten mukaan, ja myös soveltaa käytäntöön vapahtajan kahta suurta käskyä. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi. Rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi. Kuuliaisuus noille kahdelle suurelle käskylle tarjoaa keinon kokea enemmän rauhaa ja iloa. Kun rakastamme ja palvelemme Herraa ja rakastamme ja palvelemme lähimmäisiämme, me luonnollisesti tunnemme enemmän onnea, jota emme voi millään saada millään paremmalla tavalla. Jumalan ja lähimmäistemme rakastaminen on opillinen perusta palvelutyölle, kotiin keskittyvälle, kirkon tukemalle oppimiselle, lepopäivän hengelliselle viettämiselle sekä kummallakin puolen verhoa tapahtuvalle pelastuksen työlle, jota apuyhdistykset ja vanhinten koorumit antavat tukensa. Ja kaikki nämä asiat perustuvat jumalallisiin käskyihin rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäisiämme. Voiko olla mitään perustavampaa, olennaisempaa ja yksinkertaisempaa kuin se? Elämällä toden, puhtaan ja yksinkertaisen evankeliumin suunnitelman mukaan me saamme enemmän aikaa käydä leskien, orpojen, yksinäisten, sairaiden ja köyhien luona. Koemme rauhaa, iloa ja onnea elämässä, kun palvelemme Herraa ja lähimmäisiämme. Lepopäivää koskevat muutokset, jotka tähdentävät kotiin keskittyvää, kirkon tukemaa evankeliumin oppimista ja tutkimista, ovat tilaisuus vahvistaa henkeämme ja omistautumistamme Jumalalle kotimme seinien sisäpuolella. Mikä voisi mitenkään olla yksinkertaisempaa, olennaisempaa ja syvällisempää? Veljet ja sisaret, näettekö te, että evankeliumin oppiminen ja opettaminen perheessämme on tärkeä keino kokea iloa ja onnea elämässämme? Puhuessaan lepopäivästä vapahtaja sanoi, sillä totisesti tämä on päivä, joka on määrätty sinulle levätäksesi töistäsi ja omistaaksesi hartautesi korkeimmalle. Hän lisäsi, jotta ilosi olisi täysi. Tee tämä riemuiten ja rukoilen. Kiittäen iloisin sydämin ja kasvoin, ja riemullisin sydämin ja iloisin kasvoin. Panettehan merkille tästä ilmoituksesta joitakin avainsanoja. Ilo, riemuiten, kiittäen, iloisin sydämin, riemullisin sydämin ja iloisin kasvoin. Minusta se kuulostaisi siltä, kuin lepopäivän viettämisen pitäisi tuoda hymy kasvoillemme. Kun palvelemme korkeammalla ja pyhemmällä tavalla, otattehan huomioon, kuinka välttämätöntä on, että tervehdimme jokaista, joka tulee kirkon kokouksiimme, etenkin uusia jäseniä ja vierailijoita. Meidän kaikkien tulisi nauttia laulujen laulamisesta ja siitä, että kuuntelemme tarkoin sakramenttirukousten sanat avoimin sydämin ja mielin. Uskoa osoittavia todistuksia paastoja todistuskokouksissamme johtaa piispakunnan jäsen, joka lausuu lyhyen todistuksen ja keskittää sen onnen suunnitelmaan sekä toteen, puhtaaseen, yksinkertaiseen Kristuksen evankeliumiin. Kaikkien muiden tulee noudattaa tuota esimerkkiä. Meidän kaikkien pitää muistaa, että on muita sopivia tilanteita kertoa tarinoita tai käydä läpi matkaseikkailuja. Kun pidämme todistuksemme yksinkertaisina ja Kristuksen evankeliumiin keskittyneinä, hän tuo hengellistä uudistumista lausuessamme todistuksemme toisillemme. Tehokasta palvelutyötä on parasta tarkastella Jumalan ja lähimmäistemme rakastamisen tarkentavien linssien läpi. Yksinkertaisesti sanottuna, me palvelemme, koska me rakastamme taivaallista isäämme ja hänen lapsiaan. Palvelutyöpyrkimyksemme onnistuvat paremmin, jos pidämme palvelutyömme yksinkertaisena. Suurin ilo tulee elämän yksinkertaisista asioista, joten meidän pitää varoa ajattelemasta, että meidän pitää lisätä enemmän mihinkään niihin muutoksiin, joita olemme saaneet uskon ja lujan todistuksen vahvistamiseksi Jumalan lasten sydämessä. Älkäämme mutkistako asioita uusilla kokouksilla tai lisäodotuksilla tai vaatimuksilla. Pitäkää asiat yksinkertaisina. Juuri siitä yksinkertaisuudesta löydätte sen rauhan, ilon ja onnen, josta olen puhunut. Vuosien ajan johtamisen päämäärät kirkossa, kuten sanotaan käsikirjassa 2, ovat tuoneet selkeitä ja yksinkertaisia tuloksia. Siteeraan sieltä. Johtohenkilöt kannustavat jokaista jäsentä saamaan kaikki välttämättömät pappeuden toimitukset, pitämään niihin kuuluvat liitot ja tulemaan kelvollisiksi korotukseen ja iankaikkiseen elämään. Aikuiset, kannustakaa jokaista aikuista olemaan kelvollinen saamaan temppelitoimitukset. Opettakaa kaikkia aikuisia etsimään tietoja esivanhemmistaan ja suorittamaan temppelissä sijaistoimituksia heidän puolestaan. Nuoret, valmistakaa osaltanne jokaista nuorta miestä ottamaan vastaan Melkisedekin pappeus, saamaan temppelitoimitukset ja olemaan kelvollinen palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. Valmistakaa osaltanne jokaista nuorta naista olemaan kelvollinen solmimaan pyhiä liittoja ja pitämään ne sekä saamaan temppelitoimitukset. Vahvistakaa nuoria antamalla heille tilaisuuksia osallistua merkityksellisiin toimintoihin. Kaikki jäsenet, auttakaa pappeusjohtajia, apujärjestöjen johtohenkilöitä, seurakuntaneuvostojen jäseniä, seurakuntalähetyssaarnaajia ja kokoaikaisia lähetyssaarnaajia sekä jäseniä tekemään tasapainoista yhteistyötä yksilöiden pelastamiseksi, perheiden ja kirkon yksiköiden vahvistamiseksi, pappeusaktiivisuuden lisäämiseksi sekä Israelin kokoamiseksi käännytystyön, aktiivisena pitämisen ja aktivoinnin avulla. Opettakaa jäseniä pitämään huolta itsestään ja perheestään sekä auttamaan köyhiä ja avun tarpeessa olevia Herran tavalla. Palvelemiseni kirkossa on siunannut minua monilla merkittävillä ja erityisillä hengellisillä kokemuksilla. Todistan siitä, että Herra johtaa kirkkoaan toteuttaakseen tarkoituksensa. Minä olen saanut jumalista johdatusta, joka on ylittänyt suuresti omat kykyni. Evankeliumin mukaisen elämän tuoma ilo on omalla kohdallani keskittynyt toteen, puhtaaseen ja yksinkertaiseen Jeesuksen Kristuksen oppiin ja evankeliumiin. Olen palvellut 6 profeetan ja kirkon presidentin avainten ja ohjauksen alaisena, Spencer Kimballista Russell M. Nelsoniin. Todistan, että jokainen heistä oli ja on Jumalan valitsema profeetta. He ovat opettaneet meille olennaisia periaatteita kirkosta, evankeliumista ja Kristuksen opista. Presidentti Nelson vie Herran työtä eteenpäin henkeä salpaavalla vauhdilla. Sanon henkeä salpaavalla, koska hän on ainoa apostoleista, joka on vanhempi kuin minä, ja minulla on vaikeuksia pysyä hänen tahdissaan. Todistan, että hänellä on pappeuden avaimet ja Jumalan profeetan viitta. Presidentti Nelson opettaa totta, puhdasta ja yksinkertaista Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Todistan, että Jeesus on Kristus, ja tämä on hänen kirkkonsa, mistä todistan nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Dear brothers and sisters, the Lord has repeatedly told us.
Rakkaat veljet ja sisaret, Herra on toistuvasti käskenyt meitä etsimään oppia vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta. Me voimme saada valoa ja ymmärrystä paitsi tekemällä järkeenkäypiä päätelmiä mielessämme, myös Pyhän Hengen johdatuksen ja innoituksen avulla. Tämä tiedon lisälähde ei ole aina kuulunut elämääni. Rakas vaimoni Irene ja minä liityimme kirkkoon 31 vuotta sitten, kun olimme hiljattain menneet naimisiin. Olimme kumpikin varttuneet Kolumbiassa, mutta muutama kuukausi avioliiton solmimisen jälkeen ammattiurani vei meidät asumaan Saksaan. Olimme hyvin nuoria ja meillä oli suuria toiveita ja odotuksia. Se oli meille erityisen jännittävää ja onnellista aikaa. Samaan aikaan, kun minä keskityin uraani, Irenestä tuntui, että me saisimme jonkinlaisen viestin taivaasta, mutta hän ei tiennyt kuinka tai milloin. Niinpä hän, odottaen aina sitä ainutlaatuista sanomaa, alkoi päästää kotiimme kaikenlaisia ovelta ovelle kulkevia kauppiaita, jotka myivät tietosanakirjoja, pölynimureita, keittokirjoja, keittiövälineitä ja niin edelleen. Yhtenä iltana hän kertoi minulle, että kaksi tummiin pukuihin pukeutunutta nuorta miestä oli koputtanut ovemme, ja että hän oli tuntenut hyvin selkeästi ja varmasti, että hänen pitäisi päästä heidät sisään. He olivat sanoneet, että he halusivat puhua hänelle Jumalasta, mutta he tulisivat takaisin sitten, kun myös minä olisin kotona. Voisiko tämä olla se odotettu sanoma? He alkoivat käydä luonamme, ja heidän opastuksellaan me luimme pyhiä kirjoituksia, ja tulimme ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen ratkaisevan tärkeyden vapahtajanamme ja lunastajanamme. Harmittelimme pian sitä, että meidät oli kastettu pikkuvauvoina, sillä se ei ollut tietoinen liitto. Kasteen saaminen uudelleen tarkoittaisi kuitenkin myös sitä, että meistä tulisi tämän uuden kirkon jäseniä, joten ensin meidän piti todella ymmärtää siitä kaikki. Mutta kuinka voisimme tietää, oliko kaikki se, mitä lähetyssaarnaajat kertoivat meille Mormonin kirjasta, Joseph Smithistä ja pelastussuunnitelmasta todella totta? No, me olimme ymmärtäneet Herran sanojen perusteella, että me voisimme tuntea heidät heidän hedelmistään. Niinpä me aloimme tutkia erittäin järjestelmällisesti kirkkoa tarkastelemalla sen hedelmiä hyvin rationaalisen mielemme silmin. Mitä me näimme? No, me näimme ystävällisiä ja onnellisia ihmisiä sekä hienoja perheitä, jotka ymmärsivät, että meidän on tarkoitus tuntea tässä elämässä iloa, eikä vain kärsimystä ja kurjuutta. Kirkon, jossa ei ole palkkapapistoa, vaan jossa jäsenet itse ottavat vastaan tehtäviä ja vastuita. Kirkon, jossa Jeesus Kristus ja perheet ovat kaiken keskipisteenä, jossa jäsenet paastoavat kerran kuukaudessa ja tekevät lahjoituksia auttaakseen köyhiä ja apua tarvitsevia, jossa edistetään terveellisiä tapoja opettamalla meitä pidättäytymään vahingollisista aineista. Lisäksi pidimme siitä, kuinka henkilökohtaista kasvua, koulutusta, ahkeraa työntekoa ja omavaraisuutta tähdennettiin. Saimme tietää merkittävästä humanitaarisesta ohjelmasta, ja meihin tekivät vaikutuksen yleiskonferenssit, joissa oli suuremmoista musiikkia sekä syvällisen hengellisiä periaatteita. Kaiken sen nähtyämme me emme pystyneet löytämään kirkosta mitään vikaa. Päinvastoin, me pidimme hyvin paljon kaikesta näkemästämme. Emme kuitenkaan vieläkään pystyneet päättämään kasteelle menemisestä, koska me halusimme tietää kaiken ennen kuin tekisimme niin. Mutta vaikka olimme päättämättömiä, Herra valmisti meitä kärsivällisesti. Hän muovasi meitä ja hän auttoi meitä huomaamaan, että meidän tuli oppia erottamaan totuus paitsi rationaalisella mielellämme, myös hengen hyvin hiljaisen ja vienon äänen avulla, joka puhuu erityisesti sydämellemme. Tuo ääni ja sitä seuraava tunne tulivat eräänä iltana opiskeltuamme evankeliumia 10 kuukautta, kun luimme Moosian luvusta 18. Koska te olette halukkaita kantamaan toistenne kuormia ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, jos tämä on teidän sydämenne halu, mitä teillä on sitä vastaan, että teidät kastetaan Herran nimeen? Tämä Mormonin kirjan kohta painui sydämeemme ja sielumme, ja äkkiä meistä tuntui, että me tiesimme, ettei ollut todella mitään syytä olla menemättä kasteelle. Me oivalsimme, että näissä jakeissa mainitut toiveet olivat myös meidän sydämemme toiveita, ja että nuo asiat olivat niitä, joilla on todellista merkitystä. Ne olivat tärkeämpiä kuin se, että ymmärtäisimme kaiken, koska me tiesimme jo tarpeeksi. Me olimme aina luottaneet rakastavan taivallisen isän ohjaavan käteen, ja olimme varmoja siitä, että hän ohjaisi meitä edelleen. Niinpä siinä samana päivänä me sovimme kastepäivästämme, ja pian meidät viimeinkin kastettiin. Mitä me opimme tuosta kokemuksesta? Ensiksi me opimme, että me voimme luottaa täysin rakastavaan taivaallisen isään, joka pyrkii jatkuvasti auttamaan meitä tulemaan sellaisiksi, kuin hän tietää, että meistä voi tulla. Me todistimme oikeaksi hänen sanojensa syvällisen totuuden, kun hän sanoi, minä annan ihmislapsille rivin rivin päälle, opetuksen opetuksen päälle, vähän täällä ja vähän tuolla, ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat minun opetuksiani, sillä he oppivat viisautta, sillä sille, joka ottaa vastaan, minä annan enemmän. Ja toiseksi me opimme, että jokin toinen ulottuvuus tiedon saamiseen voi rationaalisen mielemme lisäksi antaa meille johdatusta ja ymmärrystä. Se on hänen pyhän henkensä hiljainen ja vieno ääni, joka puhuu sydämellemme ja myös mielellemme. Haluan verrata tätä periaatetta näkökykyymme. Isämme taivaassa on antanut meille ei vain yhden, vaan kaksi silmää. Me voimme nähdä riittävästi vain yhdellä silmällä, mutta toinen silmä tuo meille uuden näkökulman. Kun nuo kaksi näkökulmaa yhdistyvät aivoissamme, ne tuottavat kolmiulotteisen kuvan ympäristöstämme. Samalla tavoin meille on annettu kaksi tiedonlähdettä, fyysisten ja hengellisten kykyjemme myötä. Mielemme tuottaa yhden käsityksen fyysisten aistiemme ja päättelymme avulla. Mutta Pyhän Hengen lahjan avulla Isä on antanut meille myös toisen näkökulman, joka on itse asiassa tärkein ja paikkansa pitävin, koska se tulee suoraan häneltä. Mutta koska Hengen kuiskaukset ovat usein hyvin hienovaraisia, monet ihmiset eivät ole tiedostetun tietoisia tuosta lisälähteestä. Kun nämä kaksi näkökulmaa sitten yhdistyvät sielussamme, yksi täydellinen kuva osoittaa todellisuuden asioista sellaisina kuin ne todella ovat. Itse asiassa Pyhän Hengen lisänäkökulman avulla tietyt todellisuudet, sellaisina kuin pelkästään mielen tuottama ymmärryksemme kuvaa ne, voivat osoittautua pettäviksi tai kerrassaan vääriksi. Muistakaa Moronin sanat. Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Näiden 31 vuoden aikana, jotka olen ollut kirkon jäsen, olen monta kertaa kokenut, että jos luotamme ainoastaan rationaaliseen mieleemme ja kiellämme tai laiminlyömme hengellisen ymmärryksen, jota voimme saada Pyhän Hengen kuiskausten ja vaikutelmien välityksellä, niin on kuin kulkisimme läpi elämän ainoastaan yhden silmän varassa. Mutta kuvannollisesti puhuen, meille on itse asiassa annettu kaksi silmää. Vain näiden kahden näkökulman yhdistelmä voi antaa meille todellisen ja täyden kuvan kaikista totuuksista, sekä kaikesta siitä, mitä koemme elämässämme, sekä myös kokonaisen ja syvällisen ymmärryksen identiteetistämme ja tarkoituksestamme elävän taivaallisen isän lapsina. Mieleeni tulee se, mitä presidentti Nelson opetti meille vuosi sitten sanoessaan, että tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Olen oppinut tietämään ehdottoman varmasti, että meillä on rakastava Isä taivaassa, ja me kaikki suostuimme tulemaan tämän maan päälle osana jumalallista suunnitelmaa, että Jeesus on Kristus, hän elää ja on minun vapahtajani ja lunastajani. Tiedän, että Joseph, nöyrä maalaispoika, kutsuttiin ja hänestä tuli voimallinen profeetta, joka pani alulle tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden kaikkine sen avaimineen, voimineen ja Jumalan pyhän pappeuden valtuuksineen. Tiedän, että Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, ja että perheet on tarkoitettu pysymään yhdessä ikuisesti. Ja minä tiedän, että Herramme Jeesus Kristus johtaa tätä palautettua kirkkoaan elävän profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin kautta tänä aikana. Näistä ja monista muista kallisarvoisista totuuksista on tullut hengellisiä rakennuskiviä siinä, millaiseksi Jumala auttaa minua tulemaan. Ja odotan innolla monia uusia opetuksia, joita hän yhä haluaa minun ja teidän ottavan vastaan, kun kuljemme läpi tämän suurimmoisen elämän ja opimme vieläpä tutkimalla ja myös uskon kautta. Tiedän näiden asioiden olevan totta ja todistan niistä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The congregation will now join with the choir in singing Praise to the Lord the Almighty. After the singing,
yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun Kiitos nyt Herran. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koorumin jäsenen vanhin Neil L. Andersonin puhuvan. Hänen jälkeensä puhut vanhimmat Takashi Wada ja David P. Homer 70 koorumista. Heidän puheidensa jälkeen kuoro laulaa laulun Seimeen kerran syntynyt.
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssi.
Shortly before his crucifixion, Jesus was taken before Pilate in the judgment hall.
Vähän ennen Jeesuksen Kristuksen ristinaulitsemista, hänet vietiin Pilatuksen eteen oikeussaliin. Oletko sinä juutalaisten kuningas? Pilatus kysyi alentuvasti. Jeesus vastasi, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Sitä varten olen tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Pilatus kysyi kyynisesti, mitä on totuus? Nykyajan maailmassa kysymys, mitä on totuus, voi olla maalliselle mielelle tuskallisen mutkikas. Google-haku, mikä on totuus, tuo yli 1 000 000 vastausta. Meillä on matkapuhelimissamme saatavilla enemmän tietoa kuin yhden perinteisen kirjaston kaikissa kirjoissa. Me elämme tiedon ja mielipiteiden ylikuormituksessa. Viekoittelevat ja houkuttelevat äänet ahdistelevat meitä joka käänteessä. Nykyajan hämmennyksen keskellä ei ole ihme, että niin monet turvautuvat 2500 vuotta sitten Protagoraan nuorelle Sokrateelle lausumiin sanoihin. Mitä on totuus sinulle? Hän sanoi, on totuus sinulle. Ja mitä on totuus minulle? On totuus minulle. Koska meitä on siunattu Jeesuksen Kristuksen palautetulla evankeliumilla, me julistamme nöyrästi, että on olemassa asioita, jotka ovat täysin ja ehdottomasti totta. Nämä iankaikkiset totuudet pitävät paikkansa Jumalan jokaisen pojan ja tyttären kohdalla. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan. Totuus on tieto asioista sellaisina kuin ne ovat, ja kuin ne ovat olleet, ja kuin ne tulevat olemaan. Totuus katsoo taaksepäin ja eteenpäin, laajentaen pienen nykyhetkemme näkökulmaa. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Totuus osoittaa meille tien iankaikkiseen elämään, ja se tulee ainoastaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Mitään muuta tietä ei ole. Jeesus Kristus opettaa meille, kuinka elää. Ja hänen sovituksensa ja ylösnousemuksensa ansiosta meille on tarjolla anteeksianto synneistämme ja kuolemattomuus verhon tuolla puolen. Tämä on ehdottomasti totta. Hän opettaa meille, ettei ole väliä sillä, olemmeko rikkaita vai köyhiä, kuuluisia vai tuntemattomia, sivistyneitä vai yksinkertaisia. Kuolevaisuuden tavoitteenamme on sen sijaan vahvistaa uskoamme Herran Jeesukseen Kristukseen, valita pahan sijaan hyvä ja pitää hänen käskynsä. Vaikka ylistämmekin luonnontieteen ja lääketieteen keksintöjä, niin Jumalan totuudet yltävät paljon näitä löytöjä edemmäs. Iankaikkisuuden totuuksia vastaan on aina ollut väärennöksiä kääntämässä Jumalan lapsia pois totuudesta. Vastustajan väitteet ovat aina olleet samoja. Kuunnelkaa näitä, jotka ilmaistiin 2000 vuotta sitten. Te ette voi tietää asioista, joita ette näe. Mikään, mitä ihminen tekee, ei ole rikos. Ei ole järkevää, että sellainen olento kuin Kristus olisi Jumalan poika. Se, mihin uskotte, on typerää perimätietoa. Kuulostaa ihan nykyajalta, vai mitä? Evankeliumin palautuksen myötä Jumala on antanut meille keinon oppia ja tietää keskeisiä hengellisiä totuuksia. Me opimme niitä pyhistä kirjoituksista, henkilökohtaisten rukoustemme ja omien kokemustemme kautta, elävien profeettojen ja apostolien opetuksista sekä Pyhän Hengen johdatuksesta, Hengen, joka voi auttaa meitä tietämään totuuden kaikesta. Me voimme tuntea sen, mikä on Jumalasta, kun etsimme sitä hengellisesti. Paavali sanoi, sitä, mikä on Jumalasta, ei tiedä yksikään ihminen, ellei hänellä ole Jumalan henkeä, sillä sitä on tutkittava hengen avulla. Katsokaa tätä Michael Murphyn teosta. Tästä näkökulmasta voi tuskin uskoa, että se on taiteilijan näkemys ihmissilmästä. Mutta kun pisteitä katsoo eri näkökulmasta, näkee taiteilijan luomuksen kauneuden. Samalla tavoin me näemme Jumalan hengelliset totuudet uskon silmien näkökulmasta. Paavali sanoi, ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan puhetta, Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Pyhät kirjoitukset, rukouksemme, kuten Vanin Held juuri opetti meille, uskon silmästä. Pyhät kirjoitukset, rukouksemme, omat kokemuksemme, nykyajan profeetat ja Pyhän Hengen lahja tuovat meille totuudesta hengellisen näkökulman, jota tarvitsemme matkallamme täällä maan päällä. Katsokaamme perhejulistusta uskon silmin. Presidentti Gordon B. Hinckley esitteli asiakirjan Perhe, julistus maailmalle näillä sanoilla. Koska on niin paljon virheellisiä päätelmiä, joita tarjotaan totuutena, niin paljon petosta normien ja arvojen suhteen, niin paljon houkutuksia ja viettelyksiä sortua pikkuhiljaa maailman paheisiin, olemme tunteneet tarvetta varoittaa teitä. Julistus alkaa. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset, on luotu Jumalan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisen vanhempien rakas henkipoika tai tytär, ja sellaisena jokaisella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Nämä ovat iankaikkisia totuuksia. Te ja minä emme ole luonnon sattuman kauppaa. Minä rakastan näitä sanoja. Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa henkipojat ja tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena isänään ja palvelivat häntä sellaisena ja hyväksyivät hänen suunnitelmansa. Me elimme ennen syntymäämme. Yksilöllinen identiteettimme on leimattu meihin ikuisesti. Tavoilla, joita emme täysin ymmärrä, hengellinen kasvumme kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa vaikuttaa siihen, keitä me olemme täällä. Me hyväksyimme Jumalan suunnitelman. Me tiesimme, että kokisimme vaikeuksia, tuskaa ja murhetta täällä maan päällä. Me tiesimme myös, että vapahtaja tulisi ja että kun osoittautuisimme kelvollisiksi, me nousisimme kuolleista ylösnousemuksessa, saaden lisää kirkkautta päämme päälle aina ja ikuisesti. Julistus on suorasanainen. Me julistamme, että keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että elämä on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Isämme suunnitelma kannustaa aviomiestä ja vaimoa saattamaan lapsia maailmaan ja velvoittaa meitä puhumaan syntymättömien puolesta. Jos poimimme ja valitsemme julistuksesta vain sen, minkä hyväksymme, me sumennamme iankaikkisen näkökulmamme, painottaen liikaa tämänhetkistä kokemustamme. Pohtimalla julistusta rukoilen uskon silmin, me ymmärrämme paremmin, kuinka sen periaatteet ovat kauniisti yhteydessä toisiinsa, tukien toisiaan ja paljastaen isämme suunnitelman lapsiaan varten. Pitäisikö meidän todellakaan yllättyä siitä, että kun Herran profeetat julistivat hänen tahtonsa, niin joidenkuiden mieleen jää kysymyksiä? Tietenkin jotkut torjuvat profeettojen äänen heti, mutta toiset pohtivat rukoillen vilpittömiä kysymyksiään. Kysymyksiä, jotka selviävät kärsivällisyydessä ja uskon silmin. Jos perhejulistus olisi ilmoitettu jollakin toisella vuosisadalla, kysymyksiä olisi ollut silti. Ne olisivat vain olleet eri kysymyksiä kuin nykyään. Yksi profeettojen tarkoituksista on auttaa meitä ratkaisemaan vilpittömiä kysymyksiä. Ennen kuin presidentti Russell M. Nelsonista tuli kirkon presidentti, hän sanoi, profeetat näkevät tulevaisuuteen. He näkevät ne riipaisevat vaarat, joita vastustaja on asettanut tai asettaa jatkossa meidän polullemme. Profeetat näkevät ennalta myös ne suuret mahdollisuudet ja etuoikeudet, jotka odottavat niitä, jotka kuuntelevat tarkoituksenaan totella. Todistan ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 koorumin yhtenäisen äänen totuudesta ja hengellisestä voimasta. Elämäni aikana olemme nähneet valtavan muutoksen maailman käsityksissä monista julituksessa opetetuista periaatteissa. Teinivuosieni ja avioliittoni alkuvuosien aikana monet maailmassa käänsivät selkänsä Herran mittapuulle, jota nimitämme siveyden laiksi. Eli että sukupuolisuhteiden tulee ilmetä vain laillisesti avioliittoon vihityn miehen ja naisen välillä. Kun olin 20-30-vuotias, monet käänsivät selkänsä syntymättömien pyhälle suojelemiselle, kun abortista tuli hyväksyttävämpi. Viime vuosina monet ovat kääntäneet selkänsä sille Jumalan laille, että avioliitto on pyhä liitto miehen ja naisen välillä. Se, että näemme monien kääntävän selkänsä niille rajoille, jotka Herra on asettanut, muistuttaa meitä siitä päivästä Kapernaumissa, jolloin vapahtaja julisti jumalallisuutensa, ja valitettavasti monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät joukosta. Silloin vapahtaja kääntyi niiden 12 puoleen. Aiotteko tekin lähteä? Pietari vastasi, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. On kovin monia nuoria ja vanhoja, jotka ovat lojaaleja ja uskollisia profeettojen opetuksille, vaikka heidän nykyiset kokemuksensa eivät istukaan siististi perheen julistuksen sisältöön. Lapsia, joiden elämää avioero on järkyttänyt. Nuoria, joiden ystävät pilkkaavat siveyden lakia. Eronneita naisia ja miehiä, joita puolison uskottomuus on vakavasti haavoittanut. Aviopareja, jotka eivät pysty saamaan lapsia. Miehiä ja naisia, joiden aviopuolisolla ei ole samaa uskoa palautettuun evankeliumiin. Naimattomia naisia ja miehiä, jotka eri syistä eivät ole pystyneet solmimaan avioliittoa. Eräs ystävä, jonka olen tuntenut lähes 20 vuotta ja jota suuresti ihailen, ei ole naimisissa samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen vuoksi. Hän on pysynyt uskollisena temppeliliitoilleen, on laajentanut luovia ja ammatillisia kykyjään ja on palvellut jalosydämesti sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Hän sanoi minulle äskettäin, voin tuntea myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ovat samassa tilanteessa kuin minä ja päättävät olla noudattamatta siveyden lakia maailmassa, jossa elämme. Mutta eikö Kristus pyytänyt, että me olisi tästä maailmasta? On selvää, että Jumalan mittapuut ovat erilaisia kuin tämän maailman mittapuut. Niiltä, jotka haluavat miellyttää Jumalaa, vaaditaan epäilemättä uskoa, kärsivällisyyttä ja uutteruutta. Ihmisen lait siirtyvät usein Jumalan lakien asettamien rajojen ulkopuolelle. Vaimoni Kathy ja minä tunnemme erään naimattoman sisaren, nyt puolivälissä 50, joka on lahjakas ammatillisissa kyvyissään ja palvelee uskollisesti seurakunnassaan. Hänkin on pitänyt Jumalan lait. Hän kirjoitti, unelmoin päivästä, jolloin minua siunattaisiin aviomiehellä ja lapsilla. Odotan edelleen. Toisinaan tilanteeni tuo unohdetuksi tulemisen ja yksinäisyyden tunteita. Mutta yritän pitää ajatukseni poissa siitä, mitä minulla ei ole, ja sen sijaan keskittyä siihen, mitä minulla on ja kuinka voin auttaa muita. Sukulaisteni ja seurakuntalaisteni palveleminen sekä palveleminen temppelissä ovat auttaneet minua. Minua ei ole unohdettu, enkä ole yksin, koska olen osa, ja me kaikki olemme osa, suurta perhettä. Jotkut sanovat, sinä et ymmärrä tilannettani. En ehkä ymmärräkään, mutta todistan, että on olemassa yksi, joka ymmärtää. On yksi, joka puutarhassa ja ristillä antamansa uhrin ansiosta tuntee kuormanne. Kun etsitte häntä ja pidätte hänen käskynsä, minä lupaan teille, että hän siunaa teitä ja kohottaa kuormanne, jotka ovat liian raskaita kannettavaksi yksin. Hän antaa teille iankaikkisia ystäviä ja tilaisuuksia palvella. Mikä tärkeämpää? Hän täyttää teidät Pyhän Hengen voimallisella hengellä ja säteilee teille taivaallista hyväksyntäänsä. Mikään valinta, mikään vaihtoehto, joka torjuu Pyhän Hengen kumppanuuden tai iankaikkisuuden siunaukset, ei ole harkintamme arvoinen. Minä tiedän, että vapahtaja elää. Minä todistan, että hän on kaiken sen totuuden lähde, jolla on todellista merkitystä, ja että hän täyttää kaikki lupaamansa siunaukset niille, jotka pitävät hänen käskynsä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Our Heavenly Father loves us. He has provided a perfect plan for us to enjoy his blessings.
Taivallinen isämme rakastaa meitä. Hän on antanut meille täydellisen suunnitelman nauttia hänen siunauksistaan. Tässä elämässä meitä kaikkia kutsutaan tulemaan Kristuksen luokse ja ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi menemällä kasteelle, saamalla Pyhän Hengen lahja ja elämällä uskollisesti evankeliumin mukaan. Nefi kuvaa sitoumustamme mennä kasteelle astumisena kaidalle ja kapealle polulle. Ja hän muistuttaa meitä jatkamaan ponnistelua eteenpäin lujina Kristuksessa, kestiten itseämme Kristuksen sanalla ja kestämään loppuun asti. Saadaksemme kaikki ne siunaukset, jotka taivallinen Isä on varannut meille. Nefi muistuttaa meitä edelleen siitä, että jos me kestitsemme itseämme Kristuksen sanoilla, ne kertovat meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä, ja että me saamme voimaa voittaa vastustajan palavat nuolet. Kun olin nuori, ajattelin, että itsensä kestitseminen on yksinkertaisesti sitä, että syö riisiä, sushia ja soijakastiketta sisältävän suuren aterian. Nyt tiedän, että todellinen kestitseminen on enemmän kuin herkullisesta ateriasta nauttimista. Se on kokemus, johon liittyy iloa, ravintoa, juhlimista, jakamista ja rakkauden ilmaisemista perhettä ja läheisiä kohtaan, kiitollisuutemme ilmaisemista Jumalalle sekä ihmissuhteiden vahvistamista samalla kun nauttii runsaasta, uskomattoman herkullisesta ruoasta. Uskon, että kun kestitsemme itsemme Kristuksen sanoilla, meidän pitäisi ajatella samankaltaista kokemusta. Itsemme kestitseminen pyhillä kirjoituksilla ei ole vain niiden lukemista. Sen pitäisi tuoda meille todellista iloa ja rakentaa suhdettamme vapahtajaan. Tätä opetetaan selkeästi Mormonin kirjassa. Muistelkaa Lehin unta, jossa hän näki puun, jonka hedelmät olivat haluttavia tehdäkseen ihmisen onnelliseksi. Puun hedelmä kuvaa Jumalan rakkautta, ja kun Lehi maistoi tuota hedelmää, se oli makeinta, mitä hän oli milloinkaan maistanut. Se täytti hänen sielunsa tavattoman suurella ilolla, ja oli sellaista, mitä hän halusi perheensäkin kokevan. Kun me kestitsemme, mekin todennäköisesti huomaamme, ettei nauttimamme ruoan määrällä tai laadulla ole ehkä väliä, jos sydämemme on täynnä kiitollisuutta. Lehin perhe eli autiomaassa raala lihalla, mutta Nefi kuvasi tätä vaikeaa koettelemusta näin. Niin suuret olivat Herran siunaukset, että meidän naisemme olivat vahvoja ja pystyivät synnyttämään lapsia nurisematta. Kestitsemiseen liittyy toisinaan kokeilemista ja maistelua. Alma puhuu hyvän siemenen kylvämisestä sydämeemme, ja kun kokeilemme sitä, me ymmärrämme, että siemen alkaa olla ihana. Siunaukset siitä, että kestitsemme itsemme Kristuksen sanoilla, ovat voimallisia ja elämää muuttavia. Haluaisin erityisesti kehottaa teitä soveltamaan elämäänne kolmea niistä. Ensiksi, Kristuksen sanat voivat auttaa meitä kasvattamaan hengellistä kykyämme vastaanottaa ilmoitusta ja ohjata meitä turvallisesti elämän halki. Mormon opettaa, että Kristuksen sanoilla on suuri taipumus johdattaa kansaa tekemään sitä, mikä on oikein, ja että niillä on voimallisempi vaikutus kuin miekalla tai millään muulla voi olla. Kun olen etsinyt Jumalan viisautta selviytyäkseni omista haasteistani, niin aina kun olen koetellut Jumalan sanan voimaa, olen tuntenut innoitusta ja pystynyt tekemään viisaita päätöksiä, voittamaan kiusauksia ja siunaamaan elämäni lisääntyneellä uskolla Kristukseen ja rakkaudella lähelläni olevia kohtaan. Profeetta Russell M. Nelson on opettanut meille, tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Tarvitsemaamme ilmoitusta tulee, kun kokeilemme sanan voimaa. Ja tuo sana on voimallisempaa kuin mikään muu, mitä voisimme kokeilla tai kuvitella. Toiseksi, kun meillä on vaikeuksia oman identiteettimme ja huonon itsetunnon kanssa, mieluisa Jumalan sana pyhissä kirjoituksissa auttaa meitä tietämään, keitä me todella olemme, ja antaa meille voimaa, joka on suurempaa kuin omamme. Ymmärrys omasta identiteetistäni Jumalan lapsena, oli yksi suloisimmista hetkistä, mitä olen milloinkaan kokenut. Varhaisina teinivuosinani en tiennyt mitään vapahtajan opetuksista. Kun luin ensimmäisen kerran Uutta testamenttia, Kristuksen sanat todella paransivat haavoitetun sieluni. Ymmärsin, etten ollut yksin ja että olen Jumalan lapsi. Tunnistaessani todellisen identiteettini Jumalan edessä, minä oivalsin Kristuksen sovituksen tuomat äärettävät mahdollisuuteni. Myös Eenos kertoi henkilökohtaisesta valaistumisen kokemuksestaan, joka koituu Kristuksen sanojen pohdiskelemisesta. Kun Eenos antoi sanojen, jotka hänen isänsä oli opettanut hänelle iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painua syvälle sydämeensä, hänen sielullaan oli nälkä, ja hän polvistui maahan luojansa eteen voimallisessa rukouksessa. Tuossa rukouksessa hän tuli tuntemaan vapahtajan ja sai tietää, että meidän arvomme on suuri, että meitä rakastetaan, että me voimme saada virheemme anteeksi ja että me todella olemme Jumalan lapsia. Kolmanneksi me voimme kohottaa muiden elämää Kristuksen sanoilla. Aivan kuten Eenosilla oli oma hetkensä ja tilanteensa, jolloin Kristuksen sanat koskettivat hänen sydäntään, Herra tekee osansa koskettaakseen niiden sydäntä, joille me haluamme kertoa evankeliumista. Monet meistä ovat saattaneet lannistua, kun olemme yrittäneet kutsua jotakuta tulemaan kuulemaan evankeliumia, koska se ei ole johtanut haluamaamme tulokseen. Tuloksesta riippumatta Herra kutsuu meitä avaamaan suumme ja kertomaan meille evankeliumisanomasta. 2 vuotta sitten Herra kosketti rakkaan äitini sydäntä, mikä auttoi häntä tekemään päätöksen ottaa vastaan kastetoimitus. Olin odottanut tuota päivää melkein 35 vuotta. Jotta äitini teki tuon päätöksen, monet kirkon jäsenet palvelivat häntä vilpittömästi, kuten Kristus olisi tehnyt. Yhtenä sunnuntaina hänestä tuntui, että hänen pitäisi lähteä kirkkoon. Hän noudatti tuota kehotusta. Kun hän istui eturivissä ja odotti, että sakramenttipalvelus alkaisi, hänen edessään seisoo 4-vuotias poika katselemassa häntä. Äitini tervehti poikaa hymyillen. Pieni poika lähti äkkiä hänen luotaan ja käveli takaisin omalle paikalleen, joka oli toisella puolen sitä riviä, missä äitini istui. Tämä pikkupoika otti jotakin tuoliltaan ja tuli takaisin ojentaen äidilleni laulukirjan. Sitten hän palasi takaisin paikalleen. Äitini huomasi, että laulukirjoja oli joka toisella tuolilla kappelissa. Hän olisi voinut helposti ottaa itselleen vieräisellä tuolilla olevan kirjan. Hänen teki kuitenkin suuren vaikutuksen pojan viaton ystävällisyyden osoitus, jonka tämä oli oppinut kotona ja kirkossa. Se oli äidilleni koskettava hetki. Hän sai vahvan vaikutelman, että Jumala kutsui häntä tulemaan ja seuraamaan vapahtajaa. Hän tunsi, että hänen pitäisi mennä kasteelle. Tämä pikkupoika ei tavoitellut kiitosta siitä, mitä oli tehnyt, vaan teki yksinkertaisesti parhaansa eläkseen Jumalan sanan mukaan ja rakastaakseen lähimmäistään. Pojan ystävällisyys sai aikaan tärkeän sydämen muutoksen äidissäni. Kristuksen sanat tulevat koskettamaan syvällisesti niiden sydämiä ja avaamaan niiden silmät, jotka eivät vielä näe häntä. Tiellä Emmaukseen 2 opetuslasta kulki Jeesuksen kanssa. He olivat surullisia eivätkä ymmärtäneet, että vapahtaja oli voittanut kuoleman. Murheessaan he eivät tunnistaneet, että heidän kanssaan kulki elävä Kristus. Vaikka Jeesus selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu, he tunnistivat hänet ylösnouseeksi vapahtajaksi vasta, kun he istuivat aterioimassa hänen kanssaan. Silloin heidän silmänsä aukenivat. Kun me, tai ystävämme, työtoverimme ja naapurimme, kestitsemme itseämme ja aterioimme hänen kanssaan, meidän ymmärryksemme silmät aukenevat. Kun opetuslapset Emmauksessa muistelivat aikansa ylösnouseen vapahtajan kanssa, he sanoivat, että heidän sydämensä hehkui innosta hänen opettaessaan heitä ymmärtämään pyhiä kirjoituksia. Tämä tulee olemaan totta meidän kaikkien kohdalla. Lopuksi todistan, että itsemme kestitsemistä Kristuksen sanoilla voi tapahtua milloin tahansa ja missä tahansa, jos valmistamme sydäntämme ottamaan ne vastaan. Itsemme kestitseminen Kristuksen sanoilla tuo elämää ylläpitävää ilmoitusta, vahvistaa oman todellisen identiteettimme ja arvomme Jumalan edessä hänen lapsenaan sekä johdattaa ystäviämme Kristuksen luokse ja iankaikkiseen elämään. Saanen päättää toistamalla Nefin esittämän kutsun hänen sanoessaan. Teidän täytyy ponnistella eteenpäin lujina Kristuksessa, ja niin teillä on täydellinen toivon kirkkaus ja rakkaus Jumalaa ja kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja nyt jos te ponnistelette näin eteenpäin, kestitänne itseänne Kristuksen sanalla ja kestätte loppuun asti. Katso, näin sanoo Isä. Te saatte iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Earlier this morning my wife's brother gave her a note that she had written to her mother many years ago.
Myöhemmin aikaisemmin tänä aamuna sain lapun vaimoltani, jossa kerrottiin, että anteeksi, etten lausunut tänään todistustani, mutta rakastan silti sinua. Kun menimme lounaalta, minusta se tuntui mielenkiintoiselta. Ja kirjoitin itse lapun, presidentti Nelson, olen pahoillani, etten pitänyt tänään puhettani, mutta rakastan sinua. Ja jotenkin tuo ei tuntunut hyvältä ja oikealta. Ja olen kiitollinen siitä, että voin olla täällä ja niistä, jotka ovat puhuneet tänään. Monia vuosia sitten matkustin pienkoneella hiljattain lentäjälupakirjan saaneen lentäjän ollessa ohjaimissa. Lentomme loppuvaiheessa meille annettiin laskeutumislupa, mutta lähestyessämme maata kuulin hälytyksen ohjaamossa kehottavan lentäjää lisäämään korkeutta. Lentäjä katsoi kokeneempaa lentoperämiestä, joka näytti suuntaa alaspäin sivun kiitoradalta ja sanoi, nyt. Koneemme siirtyi alas vasemmalle, nousi sitten takaisin sopivaan korkeuteen, pyysi uudelleen laskeutumislupaa ja saapui turvallisesti määränpäähämme. saimme myöhemmin tietää, että eräs toinen lentokone oli saanut samaan aikaan nousuluvan. Jos olisimme noudattaneet hälytyksen ohjeita, olisimme kääntyneet vastaan tulevan koneen eteen, emmekä pois sen reitiltä. Tämä kokemus opetti minulle kaksi tärkeää asiaa. Ensiksi, ratkaisevan tärkeänä hetkinä elämässämme me kuulemme monia ääniä, jotka kilpailevat huomiostamme. Ja toiseksi, on elintärkeää, että kuuntelemme oikeita ääniä. Me elämme maailmassa, jossa monet äänet tavoittelevat huomiotamme. Kaikkien tuoreimpien uutisten, twiittien, blogien, podcastien ja Aleksan ja Sirin ja muiden kilpailevien neuvojen keskellä meidän elämässämme voi olla vaikea tietää, mihin ääniin luottaa. Toisinaan me ulkoistamme ohjauksen elämässämme muille ajatellen, että enemmistö tarjoaa parhaan totuuden lähteen. Silloin tällöin me horjumme puolelta toiselle. Me emme halua olla kylmiä emmekä kuumia. Ja toisinaan teemme sen, mikä vaikuttaa kätevältä. Keskitymme yhteen ainoaan opastavaan ääneen tai aiheeseen tai luotamme pelkästään omaan kykymme ajatella. Vaikka jokainen näistä suhtautumistavoista voi olla hyödyllinen, kokemus opettaa, etteivät ne ole aina luotettavia. Se, mikä on suosittua, ei ole aina parasta. Kahden mielipiteen välillä horjuminen ei anna suuntaa. Kätevyys johtaa harvoihin asioihin, joilla on merkitystä. Kiinnittyminen yhteen ainoaan ääneen tai aiheeseen voi haitata kykyämme nähdä. Ja luottaminen ainoastaan omaan ajatteluumme voi johtaa meidät hyperintellektuaaliseen ajatusten hämärtymiseen. Jos emme ole varovaisia, väärät äänet voivat vetää meidät pois evankeliumin ytimestä paikkoihin, joissa uskoa on vaikea ylläpitää, ja löydämme tuskin muuta kuin tyhjyyttä, katkeruutta ja tyytymättömyyttä. Saanen havainnollistaa, mitä tarkoitan, käyttämällä yhtä vertausta ja yhtä esimerkkiä pyhistä kirjoituksista. Vuorikiipeilijät, nimittäin yleensä yli 8000 metrin korkeuksissa, nimittävät sitä kuoleman vyöhykkeeksi, koska noissa korkeuksissa ei ole riittävästi happea ylläpitämään elämää. Kuoleman vyöhykkeelle on hengellinen vastine. Jos vietämme liian paljon aikaa paikoissa, joissa ei ole uskoa, niin näennäisen hyvää tarkoittavat äänet vievät meiltä tarvitsemamme hengellisen hapen. Mormonin kirjassa kerrotaan Korihorista, jolla oli sellainen kokemus. Hän nautti suuresta suosiosta, koska hänen opetuksensa olivat mieleen, lihalliselle mielelle. Hän sanoi, että vanhemmat ja profeetat opettivat typeriä perimätietoja, joiden tarkoituksena oli rajoittaa vapautta ja lisätä tietämättömyyttä. Hän väitti, että ihmisten tulee olla vapaita tekemään mitä tahansa he haluavat, koska käskyt eivät ole mitään muuta kuin kätevästi keksittyjä rajoituksia. Hänelle usko Jeesuksen Kristuksen sovitukseen oli hullun mielen vaikutusta, joka oli syntynyt uskosta olentoon, jota ei voinut olla, koska häntä ei voinut nähdä. Korihor sai aikaan niin paljon levottomuutta, että hänet vietiin ylituomarin ja ylipapin eteen. Siellä hän nousi puhumaan suuria pöyhkeitä sanoja, arvostellen johtajia ja vaatien merkkiä. Merkki annettiin. Häntä lyötiin niin, ettei hän pystynyt puhumaan. Silloin Korihor tajusi tullensa petetyksi ja ajatellessaan niitä kallisarvoisia totuuksia, jotka hän oli hylännyt, hän vaikeroi. Minä olen tiennyt aina. Sitten Korihor joutui kerjäämään ruokaa, kunnes ryhmä soramilaisia tallasi hänet kuoliaksi. Viimeinen jae tässä kertomuksessa sisältää tämän vakavaksi tekevän ajatuksen. Ja näin me näemme, ettei perkele auta lapsiaan viimeisenä päivänä, vaan vetää heidät joutuin alas helvettiin. Koska taivaallinen isä haluaa meille parempaa, hän tekee mahdolliseksi sen, että kuulemme hänen äänensä. Useimmiten me kuulemme häntä pyhän hengen antamina vaikutelmina. Pyhä henki on jumaluuden kolmas jäsen. Hän todistaa isästä ja pojasta, ja hänet lähetettiin opettamaan meille kaikki ja osoittamaan meille kaikki, mitä meidän tulee tehdä. Henki puhuu eri ihmisille eri tavoin, ja hän voi puhua samalle ihmiselle eri tavoin eri aikoina. Sen johdosta meidän elinikäisenä pyrkimyksenämme on oppia ne tavat, joilla hän puhuu meille. Toisinaan hän puhuu meidän mielellemme ja sydämellemme äänellä, joka on hiljainen ja silti voimallinen, tunkeutuen kuulijoiden sisimpään. Silloin taas hänen antamansa vaikutelmat askarruttavat mieltämme tai vaikuttavat tunteisiimme. Joskus sydämemme palaa sisällämme. Vielä toisinaan hän täyttää sielumme ilolla, valaisee mielemme tai puhuu rauhaa levottomalle sydämellemme. Me löydämme isämme äänen monista paikoista. Löydämme sen, kun rukoilemme, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia ja kun käymme kirkossa, osallistumme uskontäyteisiin keskusteluihin tai menemme temppeliin. Varmasti löydämme sen konferenssista juuri tänä viikonloppuna. Tänään hyväksyimme 15 miestä profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Hengellisyytensä ja kokemuksensa ansiosta heillä on ainutlaatuinen näkökulma, jota me kipeästi tarvitsemme. Heidän sanomansa löytyvät helposti, ja ne esitetään kiistattoman selkeästi. He sanovat meille, mitä Jumala haluaa meidän tietävän, olipa se suosittua tai ei. On hyvä etsiä hänen ääntään mistä tahansa näistä paikoista, mutta vielä parempaa on etsiä sitä monista niistä. Ja kun kuulemme sen, meidän pitää noudattaa annettua ohjausta. Apostoli Jaakob sanoi, toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä. Ja presidentti Thomas S. Monson opetti kerran, me valvomme, me odotamme, me kuuntelemme tuota hiljaista ääntä. Ja kun se puhuu, viisaat miehet ja naiset tottelevat. Alkuaikoina ammattiurallani sisar Homeria ja minua pyydettiin ottamaan vastaan muutos työtehtävissä. Silloin se tuntui meistä valtavalta päätökseltä. Me otimme selvää asioista, me paastosimme ja rukoilimme, mutta vastauksen saaminen kesti. Viimein teimme päätöksen ja toimimme sen mukaan. Niin tehdessämme tunsimme levollisuutta ja pian selvisi, että se oli yksi parhaista päätöksistä, mitä olimme koskaan tehneet. Sen johdosta olemme saaneet tietää, että toisinaan vastauksen saaminen kestää. Se voi johtua siitä, ettei ole oikea, että aika ei ole oikea, tai siitä, ettei vastausta tarvita, tai siitä, että Jumala luottaa siihen, että teemme päätöksen itse. Vanhin Richard G. Scott opetti kerran, että meidän tulee olla kiitollisia sellaisista tilanteista ja antoi seuraavan lupauksen. Kun elätte kelvollisesti ja valintanne on Jumalan opetusten mukainen, teidän on toimittava, edetkää luottavaisin mielin. Jumala ei salli teidän mennä liian pitkälle antamatta varoittavaa tunnetta, mikäli olette tehneet väärän ratkaisun. Ja niinpä meidän täytyy valita, mitä ääntä kaikkien eri äänten joukossa me noudatamme. Seuraammeko maailman suosimia epäluotettavia ääniä, vai teemmekö me työn, jota edellytetään, jotta isämme ääni voi johdattaa meitä päätöksissämme ja varjella meitä vaaralta? Mitä uutterammin me etsimme hänen ääntään, sitä helpompaa sen kuulemisesta tulee. Se ei johdu siitä, että hänen äänensä voimistuisi, vaan siitä, että kykymme kuulla on lisääntynyt. Vapahtaja on luvannut, että jos me kuulemme hänen opetuksiaan ja kallistamme korvamme hänen neuvoilleen, hän antaa meille enemmän. Todistan, että tämä lupaus on tosi meidän jokaisen kohdalla. Lähes vuosi sitten menetimme isoveljeni traagisessa auto-onnettomuudessa. Johnin varhaisvuodet olivat täynnä toiveita ja saavutuksia, mutta hänen varttuessaan runneltu keho ja hangoitteleva mieli tekivät elämästä hyvin vaikeaa. Vaikka Johnin toivoma parantuminen ei tapahtunutkaan tässä elämässä, hän piti silti kiinni uskostaan päättäneenä kestää parhaansa mukaan loppuun asti. Tiedän, ettei John ollut täydellinen, mutta olen miettinyt, mikä antoi hänelle sellaista kestävyyttä. Monet äänet kutsuivat häntä kyynisyyden reunamille, mutta hän päätti olla menemättä sinne. Sen sijaan hän teki parhaansa ankkuroidakseen elämänsä evankeliumin ytimeen. Hän eli evankeliumin mukaan, koska hän tiesi, että hän löytäisi mestarinsa äänen tekemällä niin. Hän eli evankeliumin mukaan, koska hän tiesi, että sillä tavoin häntä opetettaisiin. Veljet ja sisaret, maailmassa, jossa on hyvin monia kilpailevia ääniä, minä todistan, että taivaallinen isämme on tehnyt meille mahdolliseksi sen, että voimme kuulla hänen äänensä ja noudattaa sitä. Jos olemme uutteria, niin hän ja hänen poikansa antavat meille etsimäämme ohjausta ja tarvitsemaamme voimaa ja onnea, jota me kaikki haluamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We are grateful for all who have spoken.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana, kello 18, Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen musiikkia ja puhuttua sanaa ohjelman lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00, Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin Jeffrey R. Holland, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla Jeesus, parhain auttajain. Loppurukouksen pitää sitten sisään Lisa Harkness, ensimmäinen neuvonantaja Alkeisyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa.
I was doing just fine.
Minulla meni ihan hyvin, kunnes näin nuo kyynelet noiden nuorten kuorolaisten silmissä, ja ne oli jalompi saarna, nuo kyynelet, kuin minä ikinä pystyn teille kertomaan. Kun Johannes Kastaja nosti katseensa veden ääreltä yli ihmisjoukon, joka odotti häneltä innokkaasti kastetta, hän näki etäällä serkkunsa Jeesus Nasaretilaisen astelevan päättäväisesti häntä kohti, esittämään samanlaisen pyynnön. Kunnioittavasti, mutta sen verran kuuluvasti, että lähellä olevat kuulivat, Johannes ilmaisi ihailunsa, joka liikuttaa meitä vielä 2000 myöhemmin. Katsokaa Jumalan karitsa. On opettavaista, että tämä kauan profetoitu Jeesuksen edelläkävijä ei kutsunut häntä Jehovaksi, ei vapahtajaksi, ei lunastajaksi, eikä edes Jumalan pojaksi, jotka kaikki olivat sopivia nimityksiä. Ei. Johannes valitsi varhaisimman ja kansansa uskonnollisessa perinteessä kenties yleisimmin tunnetun kuvauksen. Hän käytti uhrikaritsan vertauskuvaa. Karitsan, joka annettiin sovituksena langenneen maailman ja kaikkien siinä olevien langenneiden ihmisten synneistä ja suruista. Saanen palauttaa mieliin hieman sitä historiaa. Kun Aadam ja Eeva oli karkotettu Edenin puutarhasta, heillä oli edessään musertava tulevaisuus. Avattuaan meille oven kuolevaisuuteen ja ajalliseen elämään, he olivat sulkeneet itseltään oven kuolemattomuuteen ja iankaikkiseen elämään. Koska he olivat tehneet tietoisen valinnan syyllistyä rikkomukseen, heillä oli nyt edessään fyysinen kuolema ja hengellinen karkotus, ikuinen erottaminen Jumalan luota. Mitä heidän oli tehtävä? Olisiko jokin keino päästä pois tästä ahdingosta? Emme ole varmoja siitä, kuinka paljon näiden kahden sallittiin muistaa siitä opetuksesta, jota he saivat ollessaan vielä puutarhassa. Mutta he kyllä muistivat, että heidän oli määrä antaa säännöllisesti Jumalalle uhrina puhdas, virheetön karitsa, laumansa urospuolinen esikoinen. Myöhemmin enkeli tuli selittämään, että tämä uhri oli vertauskuva ennen siitä uhrista, jonka maailman vapahtaja, jonka oli määrä tulla, antaisi heidän edestään. Tämä on isän ainosyntyisen uhrin vertauskuva, enkeli sanoi. Tee siis parannus ja huuda avuksi Jumalan pojan nimessä ikuisesti. Onneksi oli olemassa keino päästä pois ja ylös. Kuolevaisuutta edeltävissä taivaan neuvostoissa Jumala oli luvannut Aadamille ja Eevalle ja meille kaikille muille, että apua tulisi hänen puhtaalta, virheettömältä esikoispojaltaan, Jumalan karitsalta, joka teurastettaisiin maailman luomisesta alkaen, kuten apostoli Johannes häntä myöhemmin kuvailisi. Uhraamalla omat pienet vertauskuvalliset karitsansa kuolevaisuudessa, Aadam ja hänen jälkeläisensä ilmaisivat ymmärtävänsä Jeesuksen, voidellun, sovitusuhrin ja olevansa siitä riippuvaisia. Myöhemmin tämä toimitus suoritettaisiin autiomaan telttamajassa ja sen jälkeen temppelissä, jonka Salomo rakentaisi. Valitettavasti tämä virheettömien karitsoiden rituaalinen uhraaminen aidon parannuksen ja uskollisen elämän vertauskuvana ei toiminut kovinkaan hyvin, kuten varsin suuri osa vanhasta testamentista osoittaa. Se moraalinen päättäväisyys, jonka olisi pitänyt liittyä näihin uhreihin, ei aina kestänyt edes sen vertaa, että kiville valunut veri olisi ehtinyt kuivua. Sehän ei kestänyt edes sen vertaa, että se olisi estänyt veljen murhan, kun Kain surmasi veljensä Aabelin ensimmäisessä sukupolvessa. Sellaisten koettelemusten ja ongelmien jatkuttua vuosisatojen ajan ei ole mikään ihme, että taivaan enkelit lauloivat ilosta, kun viimein syntyi Jeesus, tuo kauan odotettu Messias. Sitten lyhyen palvelutyönsä jälkeen kuolevaisuudessa, tämä kaikista pääsiäislampaista puhtain, valmisti opetuslapsiaan kuolemansa varten antamalla Herran ehtoollisen sakramentin, joka on henkilökohtaisempi muoto Edenin ulkopuolella annetusta toimituksesta. Edelleen olisi uhrilahja, siihen sisältyisi yhä uhraus, mutta se olisi vertauskuvallisuudessa paljon syvällisempi, vaatisi enemmän itsetutkiskelua, ja se olisi henkilökohtaisempi kuin esikoiskaritsan veren vuodattaminen. Vapahtaja sanoi ylösnousemuksensa jälkeen nefiläisille, teidän ei enää pidä uhrata minulle verenvuodatusta. Teidän tulee uhrata minulle uhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja jokaisen, joka tulee minun luokseni särkynein sydämin ja murtunein mielin, minä kastan tulella ja pyhällä hengellä. Sen tähden, tehkää parannus ja pelastukaa. Rakkaat veljeni ja sisareni, tähdentäessämme lisääntynyttä evankeliumin opiskelemista kotona, mikä on innostavaa ja uutta, meidän on ratkaisevan tärkeää muistaa, että meitä koskee yhä käsky. Mene rukoushuoneeseen antamaan uhriksi sakramenttisi minun pyhänä päivänäni. Sen lisäksi, että järjestämme aikaa opiskellaksemme evankeliumia enemmän kotikeskeisesti, niin mukautetun sunnuntai-palveluksemme on myös määrä vähentää kokousaikataulun monimutkaisuutta tavalla, joka painottaa asianmukaisesti Herran ehtoollisen sakramenttia viikoittaisen Jumalan palveluskokemuksemme pyhänä, tunnustettuna keskipisteenä. Meidän tulee muistaa mahdollisimman henkilökohtaisella tavalla, että Kristus kuoli sydänsärkyneenä, otettuaan aivan yksin harteilleen koko ihmissuvun synnit ja murheet. Koska me olemme lisänneet sitä kuolemaan johtanutta taakkaa, tällainen hetki vaatii meitä osoittamaan kunnioitusta. Niinpä meitä kannustetaan tulemaan Jumalan palveluksen hyvissä ajoin ja kunnioittavasti, pukeutuneina asianmukaisesti osallistumaan pyhään toimitukseen. Pyhävaatteet on menettänyt jonkin verran merkitystään meidän aikanamme, ja kunnioituksesta häntä kohtaan, jonka luo me tulemme, meidän pitäisi palauttaa entiselleen tuo huolitellun ulkoasun ja pukeutumisen perinne, aina kun vain voimme. Mitä täsmällisyyteen tulee, Myöhästymislupa suodaan aina rakastain niille siunatuille äideille, jotka lasten, murojen ja hoitolaukkujen verraton kaos perässään onnistuvat silti pääsemään paikalle. Lisäksi on muita, jotka väistämättä huomaavat härkänsä olevan kaivossa lepopäivän aamuna. Tälle jälkimmäiselle ryhmälle sanomme kuitenkin, että satunnainen myöhästyminen on ymmärrettävää. Mutta jos härkä on kaivossa joka sunnuntai, niin suosittelemme lämpimästi, että myytte sen härän tai täytätte sen kaivon. Tuossa samassa hengessä esitämme apostolisen pyynnön vähentää meteliä rakennustemme pyhäköissä. Meistä on mieluisaa jutella toistemme kanssa. Ja meidän pitäisikin jutella. Se on yksi kirkossa käymisen iloista. Mutta niin ei pitäisi tehdä paikassa, joka on erityisesti pyhitetty Jumalan palvelukseen. Pelkään, että kirkkoomme kuulumattomat vierailijat järkyttyvät siitä, mikä voi toisinaan olla meluisaa kunnioituksen puutetta ympäristössä, jolle pitäisi olla tunnusomaista rukous, ilmoitus ja rauha. Kenties taivaskin on hieman järkyttynyt. Sakramenttikokoustemme ilmapiiri kohentuu, jos johtavat virkailijat ovat korokkeella hyvissä ajoin ennen kokousten alkua, kuuntelemassa alkumusiikkia ja näyttämässä kunnioittavasti esimerkkiä, jota meidän muiden pitäisi noudattaa. Mikäli korokkeella on juttelua, meidän ei pitäisi yllättyä juttelusta seurakunnan keskuudessa. Onnittelemme niitä piispakuntia, jotka jättävät pois Jumalan palveluksemme henkeä vähentävät ilmoitukset. Minä esimerkiksi en osaa kuvitella, että Sakarian kaltainen pappi, joka muinaisessa Herran temppelissä on juuri osallistumassa siihen ainoan papilliseen etuoikeuteen, joka hänen osakseen tulee koko hänen elinaikanaan. En kerta kaikkiaan osaa kuvitella, että hän pysähtyisi alttarin eteen muistuttamaan meille, että sudenpentujen kilpa-ajo on jo 6 viikon kuluttua ja ilmoittautuminen alkaa pian. Veljet ja sisaret, tämä Herran asettama hetki on pyhin hetki viikossamme. Käskyn mukaan me kokoonnumme tähän yleisimmin vastaanotettuun toimitukseen kirkossa. Teemme sen hänen muistokseen, joka kysyi, voitaisiinko se malja, jonka hän oli aikeissa nauttia, ottaa hänet, mutta jonka hän sinnikkäästi joi, koska hän tiesi, että meidän vuoksemme sitä ei voinut ottaa pois. Meitä auttaa se, jos muistamme, että tuon maljan vertauskuva on hitaasti matkalla, riviä pitkin, meitä kohti juuri sillä hetkellä. Yksitoista- tai 12-vuotiaan tuomana. Kun tulee tuo pyhä hetki, antaa uhrilahjamme Herralle. Meillä on omat syntimme ja heikkoutemme selvitettävänä. Siksi olemme siellä. Mutta me saattaisimme onnistua sellaisessa parannuksen teossa paremmin, jos olemme tietoisia muista koolla olevista särkyneistä sydämistä ja surevista hengistä, joita on ympärillämme. Melko lähellä istuu niitä, jotka ovat saattaneet itkeä, näkyvästi tai sydämessään, koko sakramenttilaulun ajan. Voisimmeko hiljaa huomata sen ja tarjota pienen lohdun murusen ja pikkuruisen myötätunnon maljan heille tai sille itkevälle vaikeuksien painamalle jäsenelle, joka ei ole kokouksessa, eikä, ellemme auta tai palvele häntä jollakin tavoin, ole siellä ensi viikollakaan. Tai niille veljillemme ja sisarillemme, jotka eivät edes ole kirkon jäseniä.
No shortage of suffering in this world.
Kärsimyksestä tässä maailmassa, kirkossa ja sen ulkopuolella, ei ole puutetta. Joten katsoittepa mihin suuntaan hyvänsä, niin löydätte jonkun, jonka tuska näyttää liian raskalta kantaa ja jonka murhe näyttää loppumattomalta. Yksi tapa muistaa hänet aina olisi liittyä suuren parantajan seuraan hänen päättymättömässä tehtävässään nostaa niiden taakkaa, jotka ovat kuormien uuvuttamia, ja lievittää niiden tuskaa, jotka ovat murheen painamia. Rakkaat ystävät, kun tulemme yhteen kaikkialla maailmassa joka viikko, toivoaksemme tunnustaan yhä pyhemmin Kristuksen majesteettisen sovituslahjan koko ihmiskunnan puolesta. Tulkaamme sakramenttialttarin ääreen niin, että ymmärrämme paremmin Herramme tuskaa. Kun sitten pohdiskelemme, rukoilemme ja uudistamme liittomme, toivon meidän saavan tuosta pyhästä hetkestä kestävämmän mielen vaivoissamme ja nöyremmän kiitollisuuden hänen tuodessaan meille avun. Sellaista kestävyyttä ja apua, sellaista pyhyyttä ja toivoa, rukoilen meille kaikille hänen nimessään, joka mursi anteeksiantamuksen kallisarvoisen leivän ja kaatoi lunastuksen pyhän viinin, nimittäin Jeesuksen Kristuksen, suuren ja armollisen Jumalan karitsan nimessä. Amen.
Our dear eternal heavenly Father,
rakas iankaikkinen taivaallinen isämme, me sinun tyttäresi ja poikasi olemme suuresti kiitollisia ja nöyriä ilmaistessamme sinulle sen, mitä me tunnemme tässä yleiskonferenssikokouksessa. Olemme kiitollisia sanoista, kaunista musiikista ja todistuksista, jotka ovat auttaneet meitä tuntemaan sinun rakkauttasi meitä kohtaan. Isä, olemme hyvin kiitollisia saadessamme elää tänä aikana, jolloin saamme nauttia jatkuvasta ilmoituksesta, kun profeetta johtaa meitä. Presidentti Russell M. Nelson ja ne, jotka sinä olet kutsunut profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Isä, olemme nöyrän kiitollisia rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrista. Me rakastamme häntä ja rukoilemme nyt, että ne totuudet, joita olemme tänään kuulleet, voisivat auttaa meitä tulemaan hänen tosiksi opetuslapsikseen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers
tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin tässä kokouksessa esitti Brigham Youngin yliopiston opiskelijoiden yhdistetty kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.